Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Σήμερα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. 5η 4 Ιουνίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης για να δούμε την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 26 60 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας rkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail rkerkeras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός άστατος σήμερα στην περιοχή μας δίνει μέχρι και τοπική βροχόπτωση το μεσημέρι. Από το απόγευμα και μετά θα υποχωρήσουν οι νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά νοτιοανατολικοί θα γυρίσουν σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 3 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, δυτικοί έως 3 μποφόρ, στους 27 βαθμούς θερμοκρασία, στους 29 το Σάββατο με ελάχιστες νεφώσεις και χαμηλούς ανέμους. Την Κυριακή περιμένουμε τον υδράριο να φτάσει στους 31 βαθμούς, να έχουμε μαΐστρο βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά και καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι θα πέσουν την Δευτέρα σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη στους 32 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Για να δούμε το χρονολόγιο της ημέρας, τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 4η Ιουνίου. Σήμερα πρώτα απ' όλα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Παρακαλώ πολύ. Το δυτικό κόσμο μπορεί η αυταρχικότητα, το ξύλο και η βία κατά των παιδιών να έχει υποχωρήσει έντονα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μέρη του κόσμου που η βία δυστυχώς κατά των παιδιών καλά κρατεί. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα. Ξεκινάμε από το 1456. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827, σαν σήμερα, γίνεται αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, η Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με την σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Ανμέν, η κεντρική πλατεία του Πεκίνου. Νομίζω ότι ήταν χθες, το θυμάμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα, όλη αυτή την επαναστατική δραστηριότητα, τη στάση που υπήρξε εκεί με φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους και το καθεστώς να κατεβάσει τάγκς, παρακαλώ πολύ, τάγκς εναντίον φοιτητών. Και βέβαια με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τα ψώνια του στα χέρια, ο οποίος κάθισε μπροστά από το πρώτο τάγκς και σταμάτησε ολόκληρη τη φάλαγγα. Προς τιμήν τους βέβαια οι στρατιώτες δεν πάτησαν τον γκάζι. Θα μπορούσε να τους έλεγε κανένας κάτι ίσα ίσα. Μπορεί να παίρνει και παράσημο ο τύπος. Και όμως σταμάτησε ολόκληρη τη φάλαγγα. Είχαν γίνει σύμβολο αντίσταση τότε. 1996 η ελληνική κυβέρνηση σαν σήμερα προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματικό της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Είναι το 96, 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Για να δούμε πόσο βαθύς είναι ο σχεδιασμός της Τουρκίας σε τέτοια πράγματα. Η Γάβδος είναι νότιο-δυτικά της Κρήτης, για όσους δεν το γνωρίζουν. 2017 η Γενόπτεη με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1694, ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Το 1929, ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής ήταν του άλματος επικοντό και του βόλεϊ, παρακαλώ πολύ. Και το 1975 η Ατζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος. Το 1899 ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθηματικός, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας, θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Το 2001 έφυγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, από τους πιο αγαπημένους του παλιού κινηματογράφου. Και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας, επίσης Έλληνας ηθοποιός, από τους πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
Μην κλαις γιατί κι αν συμβεί όμως το ξέρω θα περάσει ο καιρός και εμείς ακόμη τα ζητάμε κάποια λύση. Μη λες πως δεν προσπαθήσαμε, μη κλαις γιατί κι αν συμβεί δεν φταίει κανείς που εδώ γυρίσαμε.
Για να περάσουμε στα πρώτα σελίδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Καμία νέα αρμοδιότητα χωρίς αντίστοιχους πόρους είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, μέσα σε εισαγωγικά. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Ιωάννου στο συνέδριο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ιωνίου Νήσων, Σπύρος Ιωάννου, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κρίστιας Χονδρογιάννη, κατέθεσε εισήγηση με θέμα νέα τοπική αυτοδιοίκηση από τις αγγυλώσεις του παρελθόντος στη λειτουργική ευθύνη του μέλλοντος, στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε στα προπύλαια της Αθήνας στις 13 και 14 Μαΐου του 2026 υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ. Ο κύριος Ιωάννου εισήλθε στο θέμα θέτοντας ένα κέριο ερώτημα. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει ακόμη ένα θεσμικό κείμενο γεμάτο ανεφάρμοστες διατάξεις ή μια πραγματική ευκαιρία να απαντήσει η χώρα στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών? Η Αθηναϊκή Λέσχη τίμησε τα 190 χρόνια της αναγνωστικής, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Γαρίτσα δεν προσφέρεται για ξεπούλημα και μετατροπή σε απέραντο ακυροβόλιο. Δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τη νέα γενιά, κτηματολόγιο στο μικροσκόπιο, οι εκκρεμότητες του άγνωστου ιδιοκτήτη και οι σκιές στους διαγωνισμούς. Η πορεία ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, διαβάζουμε, επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας μετά τη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Κέρκυρας Δημήτρη Μπιάνκη. Κατατέθηκε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος και ενέργειας, με στόχο να αποσαφινιστεί η πραγματική κατάσταση του έργου και να δοθούν απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και τη λειτουργία του κτηματολογίου. Πρόσκληση στις περιφέρειες για ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Αύριο στο More Po, δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τη νέα γενιά. Και στα αθλητικά, 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Συνιές 2026. Η Κέρκυρα υποδέχεται πολιτιστικούς πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Και σκάκι, σχολικό πρωτάθλημα, οι νικητές στο Δημοτικό του Αγίου Μάρκου. Να έρθουμε στην καθημερινή ενημέρωση και τον πρωτοσέλιδό της. Ο Τραμπ απέναντι από την Κέρκυρα είναι ο κεντρικός τίτλος. Η εικόνα του διαδηλωτή, διαβάζουμε, που σύρθηκε από ιδιωτικούς φρουρούς στο Σβέρνετς, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στην ελληνική μειονότητα. Όμως πίσω από το επεισόδιο αποκαλύπτεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, η γιγαντιαία τουριστική επένδυση του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην άλλοτε διαπόντια Σάσονα και στις ακτές του Αυλώνα. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη του Ιουνίου, λίγα μόλις μίλια απέναντι από την Κέρκυρα, προκαλώντας αντιδράσεις που αφορούν τη γη, το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και το μέλλον της ανάπτυξης στην περιοχή. Τριπλασιάστηκαν τα τροχαία στα Ιόνια τον Μάιο, ανησυχητική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφουν τα στοιχεία της αστυνομίας για τον Μάιο του 2026 στα Ιόνια νησιά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 3.300 με την υπερβολική ταχύτητα και την μη χρήση κράνους να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό και στην Ελλάδα, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη για τα 190 χρόνια της αναγνωστικής, την 5η 28 Μαΐου, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Λέσχης, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η επαιτειακή εκδήλωση για την αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 190 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της. Το 1 δέκατο των ιδιοκτησιών του κτηματολογίου είναι αγνώστου πατρός. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα εδώ στην Κέρκυρα, καθώς πολλοί από αυτές τις καταστάσεις, αυτοί οι άγνωστοι ιδιοκτήτες, είναι συνιδιοκτήτες άλλων, με αποτέλεσμα ξαφνικά το δημόσιο να γίνεται συνιδιοκτήτης ιδιωτικών περιουσιών και όχι μόνο. Λοιπόν, να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, η αόρατη μαρίνα της Γαρίτσας είναι ο τίτλος. Όρμος της Γαρίτσας, διαβάζουμε στο προήμιό του, δεν είναι μαρίνα. Δεν διαθέτει προβλήτες, θέση λιμενισμού, λιμενικές υπηρεσίες ή οργανωμένη διαχείριση. Και όμως κάθε καλοκαίρι λειτουργεί ως μία από τις μεγαλύτερες άτυπες μαρίνες της χώρας. Δεκάδες τουριστικά σκάφη παραμένουν αρόδου, ενώ οι επιβάτες τους μετακινούνται πολλές φορές την ημέρα προς την πόλη με λάντζες και βοηθητικά σκάφη που προσεγγίζουν τη σκάλα του Δημάρχου. Σε λίγα λεπτά θα μιλήσω αμέσως μετά. Θα έχουμε ένα ραντεβού τηλεφωνικό με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί με τη νέα τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Στο πρώτο φως της μέρας έρχεται απ' τη γιαγιά χορτάτος. Στα ράκια βάζει ο παπουτσωμένος γάτος. Μεγάλος ο Πινόκιο και φεύγει από το σπίτι. Γίνεται πολιτικός με πλαστική στη μύτη.
Κι αν η ζωή είναι για σένα παραμύθι, στημένα όνειρα, σενάρια και μύθι, βιβλία ξέρεις που πουλιούνται στα περίπτερα, ας τους να ζήσουμε καλά και εμείς καλύτερα. Κι αν η ζωή είναι για σένα παραμύθι, στημένα όνειρα, σενάρια και μύθι, βιβλία τσέπης που πουλιούνται στα περίπτερα, ας τους να ζήσουμε καλά και εμείς καλύτερα.
Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας από την Αθήνα, από τον Πυρετό των Ποσειδονίων. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλιακή στον κόσμο. Γίνεται κάθε δύο χρόνια εδώ στην Αθήνα. Και καταλαβαίνετε, φέτος έχουμε και ρεκόρ συμμετοχών. Είναι 2.200 εκθέτες από 83 χώρες. Είναι πραγματικά μια μεγάλη εκδήλωση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, για τον ναυτιλιακό κόσμο να έρθει κοντά, να συνεργαστεί, και πραγματικά δημιουργούνται και συμφωνίες σημαντικές. Να το πω και αυτό, όπως χθες παραβρέθηκα στην συμφωνία των ελληνικών ναυπηγείων με την κορεατική Hyundai για κατασκευές στα ελληνικά ναυπηγεία πολεμικών πλοίων αλλά και εμπορικών πλοίων, μια πολύ μεγάλη κίνηση στρατηγικής υφής.
Ναι, δεν ξέρω αν το οικονομικό συμφέρον ή η τεχνογνωσία είναι το καλύτερο asset που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει και τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή πλοίων. Δυστυχώς η κρίση δημιούργησε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο πισωγύρισμα στα ελληνικά ναυπηγεία. Η κυβέρνησή μας όμως τα τελευταία χρόνια όχι μόνο κατάφερε να αναστήσει τα ελληνικά ναυπηγεία, αλλά αυτή τη στιγμή και τα ναυπηγεία Ελευσίνας, Όνεξ δηλαδή, αλλά και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα ελληνικά ναυπηγεία, και βεβαίως τα ναυπηγεία Σαλαμίνας και άλλα ναυπηγεία έχουν να επιδείξουν μια σημαντική ανάπτυξη και αν θέλετε και προοπτική μεγάλη, τεράστια, και το αποδεικνύουν αυτές οι κρίσιμες στρατηγικές συμβάσεις με κολοσσούς του εξωτερικού.
Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας, έχετε και ομιλία στην συγκεκριμένη αυτή έκθεση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους συνοριοφύλακες. Έχουμε την έναρξη της ορκομοσίας τους και την τοποθέτησή τους προφανώς εδώ στην Κέρκυρα.
Ναι, είναι μια πράγματι πολύ έτσι σημαντική για την τοπική μας κοινωνία εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Είχε την ευτυχή κατάληξη. Ορκίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφύλακες. Μένουν άλλοι 16. Δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός διότι υπήρξε στη διαδικασία των εξετάσεων, ξέρετε, είναι και οι αθλητικές δοκιμασίες, κάποια παιδιά δεν τα κατάφεραν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμπληρωθεί ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή 70 νέοι συνοριοφύλακες ορκίστηκαν, πάνε για εκπαίδευση τώρα στις σχολές και υπολογίζουμε μέχρι το Αύγουστο, ίσως Σεπτέμβριο, να έρθουν να πιάσουν δουλειά. Ο προγραμματισμός μιλάει για 50 συνοριοφύλακες που οι οποίοι θα ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας και 36 θα είναι στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Να πω έτσι για την ιστορία ότι είναι η μεγαλύτερη έτσι, μαζική πρόσληψη των τελευταίων δεκαετιών για την Κέρκυρα και το αξίζει η Κέρκυρα, διότι πραγματικά εκεί που θυμάστε πριν από μερικά χρόνια είχαμε 1 εκατομμύριο επισκέπτες, τώρα αυτή τη στιγμή ξεπερνάμε τα 4,5 και ίσως και 5 εκατομμύρια.
Και πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητος αριθμός για διορισμό. Να έρθουμε λίγο στο θέμα που έχει δημιουργηθεί στην Γαρίτσα με τους ναυτοδέτες. Τι ακριβώς κατάσταση είναι αυτή? Γιατί βλέπω πολλά σχόλια, πολλά άρθρα λένε ότι δεν είναι μαρίνα η Γαρίτσα, ότι θα έρθουν να ελιμενιστούν και να δέσουν γιώτες στην παραλιακή. Τι ακριβώς θα συμβεί εκεί?
Ωραία, θα σας απαντήσω γι' αυτό βεβαίως, αλλά για να μην ξεχάσω, θέλω να σας πω και κάτι που αφορά το εργοστάσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο, ξέρετε, υπήρχε μια παραφιλολογία το προηγούμενο διάστημα για τη χρηματοδότηση, ότι είναι στον αέρα, από μια μερίδα του τύπου. Ήθελα να πω ότι πριν από πολύ λίγα 24 ώρα βγήκε η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Παπαθανάση, έτσι, η πρόσκληση ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να, για τα, όχι μόνο βέβαια την Κέρκυρα, αλλά για, συνολικά για τα εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, γενικώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι τελείωσε όλη η ιστορία τώρα, είναι συμβασιοποιημένο το έργο, βγήκε και η πρόσκληση, ακολουθεί η ένταξη. Έτσι απλά για να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, αυτό έτσι πραγματικά και εμένα μου κάνει εντύπωση πως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία εδώ και ένα χρόνο ακριβώς βγήκε μια υπουργική απόφαση η οποία ήταν πολλά χρόνια πήγαινε ερχόταν από το Υπουργείο Τουρισμού. Πάντων βγήκε μια απόφαση που λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να νοικιάσει ένα κομμάτι θάλασσας και να βάλει ναύδετα, δηλαδή ας το πούμε τσαμαδούρες, ώστε να δένουν εκεί κότερα με ασφαλή τρόπο, με συγκροτημένο τρόπο, για να μην είναι άναρχη μια κατάσταση σε κάποιον όρμο. Τώρα,
άρα μιλάμε για αρόδου, δεν είναι αρόδου, δεν έρχονται μέχρι τη σκάλα του Δημάρχου για παράδειγμα ή κάπου πιο κοντά στο...
Όχι, μην το προσωποποιούμε με τη Γαρίτσα, σε έναν όρμο, σε ένα νησί στη Φολέγανδρο. Θέλει κάποιος πολίτης από τη Φολέγανδρο ή εκτός Φολεγάνδρου ή ο Δήμος Φολεγάνδρου ή η Δημοτική Αναπτυξιακή της Φολεγάνδρου να νοικιάσει ένα κομμάτι θάλασσας και να κάνει με τρόπο που προβλέπεται αγκυροβόλιο για σκάφη. Υπάρχουν λοιπόν στην ΚΙΑ αυτή, στην ΚΙΑ, στην Υπουργική Απόφαση αυτή 3.000, διάφορες προϋποθέσεις. Λέει πρέπει να είναι τόση απόσταση από αρχαιολογικό χώρο, τόση απόσταση από μαρίνα, τόση απόσταση από λιμάνι. Εάν τελικά υπάρχουν όλα αυτά και μπορεί ένας όρμος να αξιοποιηθεί, και θέλει κάποιος να τον αξιοποιήσει υπό την έννοια να κάνει μια συγκροτημένη μορφή ναύδετων, ώστε να πηγαίνουν εκεί να αγκυροβολούν τα κότερα, να μην ξεσέρνουν, να μην μπλέκονται οι άγκυρες, να μην καταστρέφεται η Ποσειδονία, να μην, μπορεί να το κάνει. Αλλά
η Γαρίτσα έχει αυτές τις προϋποθέσεις.
Τώρα πρέπει να δούμε τώρα τι ακριβώς, δεν νομίζω γιατί είναι κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά πρέπει να το δω τώρα αυτό, δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα αν θα μπορούσε να γίνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και ίσως θα ήταν και πάρα πολύ καλύτερα να γίνει αυτό, ώστε να μην έχουμε αυτό το χάος που έχουμε κάθε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με το ένα σκάφος πάνω στο άλλο, το ένα να τραβάει την άγκυρα του άλλου, το ένα να ξεσέρνει, το άλλο να από εδώ, το άλλο από εκεί.
Μια κουβέντα που έρχεται από τα παλιά, δηλαδή να μπει μια τάξη εκεί πέρα, γιατί δεν ελέγχονται ούτε τα απορρίμματά τους, ούτε τα λύματά τους, ούτε ποιος έρχεται, ούτε ποιος φεύγει, ούτε προσφέρουν κάτι στον Όλκε, στο Δήμο ή κάπου αλλού.
Και μάλιστα η υπουργική απόφαση λέει και το αντίτιμο, πόσο δηλαδή θα πρέπει να χρεώνεται και πώς, ποιο είναι το οικονομικό μέγεθος.
Από σε κάθε ποιο θα γίνει όμως, τη μίσθωση, κύριε Γκίκα?
Από εσάς, από μένα, όποιος
ναι,
θέλει.
Έναντι ποιας υπηρεσίας, ποιας οντότητας κρατικής, ποιος θα δίνει τα μισθώματα?
Τα μισθώματα, όλοι οι φάκελοι είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δηλαδή έγκριση του ναύδετου. Από εκεί πέρα νομίζω πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Δημοτική Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα ένα ολόκληρο χρόνο σε όλη την Ελλάδα, κοιτάξτε, έχουμε 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτογραμμής. Μόνο δύο περιπτώσεις βρέθηκαν που να ζητήσουν κάποιοι άνθρωποι να αξιοποιήσουν το θαλάσσιο χώρο μέσα σε όρμους και οι φάκελοι οι οποίοι έστειλαν δεν ήταν και πλήρεις και δεν προχώρησαν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή άνοιξε κάποιος μια συζήτηση, okay. Επί της ουσίας υπάρχει δυνατότητα, αν με ρωτούσατε εμένα ίσως θα μπορούσε ο ίδιος ο Δήμος ή κάποια δημοτική αρχή ή τέλος πάντων επιχείρηση να ζητήσει το θαλάσσιο χώρο αυτό, να βάλει μια τάξη εκεί πέρα, να παίρνει και κάποια έσοδα από τα ναύδετα. Αλλά σας λέω πρέπει να δούμε τι ακριβώς λέει η υπουργική απόφαση, γιατί δεν πρέπει να είναι κοντά σε αρχαιολογικό χώρο. Εμείς έχουμε το Φρούριο, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπεται, αλλά επί της αρχής ναι θα μπορούσε.
Μάλιστα. Κάντε μου ένα σχόλιο για την, ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος σας, και για το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται με τα δύο νέα κόμματα που έχουν αναγγελθεί.
Κοιτάξτε, είναι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή σε μια περιδίνηση. Βλέπετε, διαλύεται η Νέα Αριστερά, θα διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ βυθίζεται. Να σας πω, δεν μας απασχολεί εμάς ως Νέα Δημοκρατία. Εμείς κοιτάμε μπροστά, ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών. Σας είπα μόλις πριν, βγήκε η πρόσκληση για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Προχθές ανακοινώσαμε άλλα 10 εκατομμύρια τα οποία πάνε για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. 5 στην περιφέρεια, 5 στους Δήμους. Άρα ασχολούμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τα μεγάλα γεγονότα, όπως μεγάλο γεγονός, κύριε Σκιαδόπουλε, είναι η χθεσινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια βγαίνει από οποιαδήποτε μορφή επιτροπίας. Αυτό συνιστά μία εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία, προς τη χώρα μας. Οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται πιο εύκολα, οι επιχειρήσεις πιο εύκολα, θα υπάρχει μια ευελιξία κινήσεων κτλ. Όπως και ότι και η ενέργεια βγαίνει εκτός των περιχαρακόξεων του δημοσιονομικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι άλλο 1,5 δισεκατομμύριο είναι διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για έργα ανάπτυξης. Αυτά είναι τα μεγάλα γεγονότα, αυτά είναι τα οποία θα κρίνουν οι Έλληνες πολίτες όταν θα έρθει η ώρα και βεβαίως θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο όπως είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάνει τα 7 αυτά χρόνια που κυβερνάει η χώρα μας άλματα σε όλους τους τομείς. Δεν ανησυχούμε λοιπόν για το πολιτικό σκηνικό. Όποιος θέλει ας κατέβει, εμείς ακολουθούμε αυτό που επιτάσσει το πρόγραμμά μας και βεβαίως η παραταξιακή μας συνείδηση.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γκίκα, για όσα μας είπατε.
Εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Στην πλατεία καθισμένος περιμένω να περάσεις, από χέρι να με πιάσεις, στη ζωή μου για να πεις Είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Στο αυτί μου ψηφίζεις και το χέρι σου κρατάω. Πιο σφιχτά όσο νομίζεις. Πιο σφιχτά όσο νομίζεις. Το χαμόγελο σου είναι της ψυχής μου ηρεμία. Με σηκώνει, με πετάει σε ένα φωτεινό ουρανό. Μα το τέλος ξέρω πάντα θα είναι μία από τα ίδια. Θα με κάνει να φοβάμαι, θα με κάνει να μπορώ. Θα με κάνει να μπορώ. Το τσιγάρο μου καπνίζω πριν τελειώσει το πετάω. Είναι σύννεφο και φύγε, θέλω μόνο να γελάω. Τα σιτάρια της ψυχής μου σαν στοιχείο έχεις κλειδώσει. Είναι σύννεφο και φύγε, θέλω μόνο να τελειώσει. Τα μαλλιά σου μπερδεμένα στον αέρα της πλατείας είναι σαν αυτά που νιώθω και που θα θέλα να πω. Όλα μοιάζουν να είναι τώρα σαν σκηνή από ταινία, με φινάλε από Κίνα που δεν θα θέλα να δω. Που δεν θα θέλα να δω. Καπνίζω πριν τελειώσει το πετάω. Γίνε σύννεφο και φύγε, θέλω μόνο να γελάω. Τα σιτάρια της ψυχής μου σαν στοιχείο έχεις κλειδώσει. Γίνε σύννεφο και φύγε, θέλω μόνο να τελειώσει. Το πετάω, γίνε σύννεφο και φύγε. Θέλω μόνο να γελάω. Τα σιτάρια της ψυχής μου σαν στοιχείο έχεις κλειδώσει. Γίνε σύννεφο και φύγε. Γίνε σύννεφο και φύγε. Γίνε σύννεφο και φύγε. Θέλω μόνο να
δούμε αυτό που μας είπε ο κ. Γκίκας που αφορά, που επηρεάζει και το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας. Με απόφαση λοιπόν του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, εκδίδεται πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας της χώρας» στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2021-2027». Η νέα πρόσκληση απευθύνεται στους διαχειριστικά υπαρκείς φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στους FOSDA της χώρας δηλαδή, για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ΙΠΕΝ το οικείο ληστικό σχέδιο χωριστής συλλογής. Η στόχη είναι η δημιουργία μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως ρεύματα αστικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και δευτεροβόντως υπολείμματα σύμμικτα απόβλητα με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένες της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ και εν συνεχεία της ανάκτησης υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολείμματων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση. Επίσης, στόχος είναι η ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, η ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων χυτή, η υλοποίηση λοιπόν υποστηρικτικών υποδομών και η απόκτηση εξοπλισμού χωριστής συλλογής. Για την ένταξη των πράξεων απαιτείται επιβεβαίωση από το ΙΠΕΝ ότι τα έργα συνεισφέρουν στην στοχοθεσία του Οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Απριλίου του 2027. Το λέμε αυτό γιατί τι πρόβλημα υπήρξε, ενώ έγινε ο διαγωνισμός ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και ολοκληρώθηκε, δόθηκε σε μία κοινοπραξία με την Τέρνα, την γνωστή μεγάλη εταιρεία τεχνικών κατασκευών, στη συνέχεια ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρηματοδότηση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Χρειαζόταν λοιπόν να υπάρξει χρηματοδότηση του έργου της συγκεκριμένης αυτής ανάθεσης, του συγκεκριμένου διαγωνισμού, η οποία χρηματοδότηση θα προκύψει από τη συγκεκριμένη αυτή πρόσκληση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27.
Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις τάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, φλόγες πηδάει. Καπνός μακριά, στον κάμπο βαθιά, άνεμος ροδοπέταλα σκορπάει. Το αύριο ψηλά, φρουρό στη σκοπιά που αμήλει το κοιτάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν τοπίο σε εκδρομή η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Κήπος μικρός, ψυχή μου κλειστός, θάλασσα μεγάλη να ανοιχτεί. Να έχω βοηθό, σύμμαχο αγνό, σ' αυτό το λαμπαρδιάρι το καιρό. Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις τάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, λόγες πηδάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν το πίο σε χρόνι η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Αλλάζει στη στιγμή σαν το πίο σε χρόνι μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή.
Λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Ξέρετε, υπάρχουν θεμελιώδεις θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της καθημερινότητάς μας, είτε εμείς το γνωρίζουμε είτε όχι, μας επηρεάζουν όμως πάντοτε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που υπηρετούν αυτούς τους θεσμούς διαχρονικά και εξαιτίας αυτών στην ουσία σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν και μάλιστα παράγουν έργο. Οι θεσμοί αυτοί είναι είτε ευρωπαϊκοί είτε εθνικοί. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε σε μια τέτοια θέση για αρκετό χρονικό διάστημα, τον κύριο Κώστα Τζοπλίδη, ο οποίος ήταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζοπλίδη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, όμως είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μετά την πρόσφατη αποχώρηση από αυτή την θέση, την ιδιαίτερα σημαντική. Και θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσετε κάνοντας έναν απολογισμό, όχι έργου, αλλά στην ουσία σκέψεων και συναισθημάτων. Τι σημαίνει να είσαι επικεφαλής ενός τέτοιου γραφείου και να υπηρετείς το ευρωπαϊκό ιδεώδες, αν θέλετε, εκ των ένδων, από μέσα.
Ήμουνα τυχερός στη ζωή μου ότι βρέθηκα να υπηρετώ κάτι το οποίο πιστεύω και αυτό ήταν και η δουλειά μου. Αυτή η αρμονία μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και του πιστεύω και του συστήματος αξιών που ήθελα να υπηρετήσω ήταν μια μεγάλη τύχη για μένα. Πράγματι, όταν ήμουν έφηβος κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, αισθανόμουν ότι η ζωή τότε ήταν λίγο πνιγυρή, ας πούμε. Η κοινωνία ήταν λιγότερο δημοκρατική από ότι σήμερα, πιο ιεραρχική, πιο κλειστή, λιγότεροι ορίζοντες, και αισθανόμουν ότι οι προσπάθειες για εξυγχρονισμό της χώρας ήταν ατελείς. Και κάπου τότε υπέπεσε στην αντίληψή μου ως νέο παιδί ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική, η Ελλάδα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανα λοιπόν αυτή την, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα επιλογή, το σπούδασα και άρχισα να το δουλεύω και το έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις. Και οφείλω να πω ότι μετά από πολλά χρόνια, έχοντας κλείσει πλέον ένα κύκλο, είμαι στην ευτυχή θέση να πω ότι αυτό το πράγμα το πιστεύω ακόμα περισσότερο σήμερα από ότι όταν ξεκίνησα. Πράγματι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ό,τι δημοκρατικότερο, ό,τι πιο ορθολογικό, ό,τι πιο προϊόν του διαφωτισμού θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και ήταν πράγματι το όχημα μέσα από το οποίο η Ελλάδα έχει γίνει πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν, έτσι όπως τη θυμόμουν εγώ, τότε εκείνη την εποχή, μόλις βγαίναμε από τη δικτατορία.
Είναι το ευρωπαϊκό όνειρο μια δικλίδα ασφαλείας παράλληλα, αρχικά μετά τη μεταπολίτευση για την Ελλάδα, για σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς, στη συνέχεια σε ό,τι αφορά, το ζήσαμε βέβαια με πολύ δύσκολο τρόπο τα τελευταία χρόνια, και για τον δημοσιονομικό τροχιασμό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της χώρας. Όλα αυτά υπηρετούνται σήμερα ή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αρχίζει να τρίζει με όλα αυτά τα γεωπολιτικά πράγματα τα οποία βλέπουμε στην περιοχή μας και την πολλές φορές διάψευση ορισμένων στόχων και προοπτικών?
Νομίζω ότι εξαρτάται από ποια σημεία το βλέπει κανείς. Εγώ την ίδια ακριβώς ανάγνωση η οποία κάνετε και είναι σωστή και αυτές οι διαπιστώσεις, θα το έβλεπα από μια άλλη πλευρά. Ο κόσμος τρίζει, δεν τρίζει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε μέσα από κοινή δράση μια όντως απειλητική πραγματικότητα, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά θα έλεγα και σε άλλα επίπεδα. Ας πούμε, βλέπουμε ότι η δημοκρατία απειλείται ως έννοια, ως τρόπος ζωής, τόσο κυρίως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα νομίζω ότι αυτά που θεωρήσαμε κεκτημένα όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το τεράστιο επίτευγμα, δεν είναι ασφαλές παρά μόνο εάν το υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πολιτικό DNA για να δώσει απαντήσεις συμβατές με το αξιακό σύστημα, με έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, με το ευρωπαϊκό όνειρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αδρανήσουμε ως πολίτες. Πρέπει ο καθένας από μας στον χώρο του να πάρει θέση. Η δημοκρατία είναι ένα ευάλωτο πολίτευμα, ακριβώς επειδή δεν έχει τις δικλίδες που έχουν πιο αυταρχικά καθεστώτα που ποδηγετούν στην πραγματικότητα τη βούληση και την έκφραση των λαών. Η δημοκρατία ως ελεύθερο, πιο ελεύθερο πολίτευμα, πιο κοντά στις, πιο οργανικό αν θέλετε, με τις ανάγκες του κόσμου, είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε και ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να ζούμε.
Έχω την εντύπωση ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη η δημοκρατία, το πολίτευμα δηλαδή, και με την οικονομία και με την ειρήνη. Δηλαδή βλέπουμε στην ουσία η ειρήνη να κλονίζεται από καθεστώτα, από ανθρώπους μάλλον, οι οποίοι έχουν παραμείνει πάρα πολύ καιρό στην εξουσία και έχουν γίνει καθεστώς. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα γενικότερα και στην καθημερινότητά μας. Και βέβαια ο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο αρχικά έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η προσπάθεια αυτή της ΕΟΚ και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν για να συνυπάρξουν οι λαοί της Ευρώπης και να σταματήσουν οι μεγάλοι πόλεμοι. Και ξαναερχόμαστε για άλλη μια φορά να αναρωτηθούμε και να αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολέμους όπως πάνω στην Ουκρανία θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε ως μοναδικά κράτη, η Πολωνία, εμείς, η Γερμανία και τα λοιπά, ή οι μικρότερες βαλτικές χώρες έναντι ενός κολοσσού όπως η Ρωσία.
Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, προσπαθώ να θυμηθώ πότε δημοκρατία έκανε επιθετικό πόλεμο και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πιο πρόσφατο από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν μια ηγεμονική τάση έναντι διαφόρων εκείνη την εποχή. Η γνωστή συζήτηση με τους Μιλίους στο Θουκυδίδη κλπ. Όμως η διαπίστωσή σας είναι απόλυτα σωστή και ακριβής. Επιθετικούς πολέμους κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα και τους χρησιμοποιούν σαν ένα όχημα για να μένουν, για να συνεχίσουν στο διηνεκές να ηγεμονεύουν στη χώρα τους καταρχήν. Εξάγουν δηλαδή την το πρόβλημά τους στο εξωτερικό και ζητάνε μέσα από αυτούς τους πολέμους νομιμοποίηση έναντι της χώρας τους και του λαού τους. Η Ευρώπη πράγματι δημιουργήθηκε για να λύσει τα προβλήματα, καταρχήν το δομικό πρόβλημα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, και στην πορεία έγινε ένα σχέδιο ειρήνης που βρήκε έναν ευφυή και αξιόλογο τρόπο σε επίπεδο αξιών μέσω ακριβώς της δημοκρατίας και προσφέροντας δυνατότητες ευημερίας στους ευρωπαϊκούς λαούς. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα που πάντα μου έκανε εντύπωση, διότι στην διάρκεια της καριέρας μου δούλεψα πάρα πολύ για την μεγάλη διεύρυνση τότε στις αρχές των ετών 2000 της Ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου. Mm-hmm. Θυμάμαι το παράδειγμα της Λετωνίας, μια χώρα η οποία ήταν μύριζε παρό το αποθήκη με 40% ρωσόφωνη μειονότητα εκείνη την εποχή και μεγάλη εσωτερική ένταση που μου θύμιζε πάρα πολύ τις συνθήκες της Ιουγκοσλαβίας. Εντασσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλυσε με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο αυτή την εσωτερική ένταση. Αντιθέτως, σκέφτομαι πόσο άδικα χύθηκε αίμα στην πρώην Ιουγκοσλαβία, που δεν είχε εκείνη την προοπτική, διαλύθηκε πριν να έχει αυτή την προοπτική, και αφού σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, έγιναν τέτοιες αγριότητες, αυτή τη στιγμή καταλήγουμε κάποιες από αυτές τις πρώην ομόσπονδες χώρες της Ιουγκοσλαβίας να είναι ήδη μέλη μας και οι υπόλοιπες να θέλουν να γίνουν μέλη mm-hmm. μας. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι πόσο άδικη εκείνη η αιματοχυσία με τον εμφύλιο πόλεμο τότε. Και αν το δει κανείς με μια ιστορική απόσταση, αυτό είναι το τεράστιο επίτευγμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και δεν είναι τυχαίο ότι τιμήθηκε και με τον Νόμπελ Ειρήνης η Ενωμένη Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι ένα υπόδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών πάνω σε όρους δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει μακροχρόνια ειρήνη.
Τώρα, η ΕΟΚ, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένα υβριδικό δημιούργημα που για πρώτη φορά στην ιστορία δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Uh-huh. Ούτε συνομοσπονδία είναι, ούτε κρατική οντότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλα αυτά μαζί. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο φεντεραλιστική τροχιά, δηλαδή μια συνομοσπονδιοποίηση, έτσι ώστε να έχουμε πιο ενιαία εξωτερική πολιτική, πιο ενιαία αμυντική πολιτική, πιο ενιαία οικονομική πολιτική?
Βεβαίως και θα μπορούσε, αλλά αυτό η τελική απόφαση αναπόκειται στους λαούς και στις κυβερνήσεις τις οποίες οι λαοί εκλέγουν, που είναι και οι εταίροι μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτό το συνεταιρισμό που είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Πολύ σωστά είχε υποθεί ότι η Ευρώπη θα χτιστεί μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσει σε διαδοχικές κρίσεις. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε από τις μετρήσεις κοινής γνώμης είναι ότι όποτε προκύπτει ένα νέο δύσκολο πρόβλημα, οι λαοί ζητούν να περάσουν οι αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ενωσιακό επίπεδο, γιατί πιστεύουν ότι έτσι δίνονται οι καλύτερες απαντήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Μέχρι τότε και από τις συνθήκες δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενιαία πολιτική υγείας. Οι πολίτες όμως, βλέποντας ότι μόνο η ενωμένη αντιμετώπιση μέσα από τον κοινό εμβολιασμό, από την κοινή προμήθεια και εμβολιασμό, μέσα από τη συνεργασία που ξεπέρασε την αναταραχή των πρώτων ημερών της πανδημίας, όπου ο καθένας προσπαθούσε να εξασφαλίσει για το δικό του λαό από αναπνευστήρες μέχρι τα πλέον απλά πράγματα, mm-hmm. Είδανε οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι είναι ένας, η κοινή δράση δίνει αποτελέσματα. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή έχουμε εντυπωσιακή απάντηση των Ευρωπαίων ότι σε αυτή την γεωστρατηγική ανασφάλεια ζητούν κοινή δράση της Ευρώπης. Θα μου πείτε, είμαστε πάρα πολλά βήματα μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη προβολή δύναμης για να αποτρέψουμε επίδοξους αντιπάλους. Όμως η Ευρώπη είναι η απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Γίνονται πολλές κινήσεις. Η κίνηση ξεκινάει από το να αναπτύξουμε μια ανεξάρτητη υποδομή, να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να αμυνθούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αυτό που το κάνει πιο πιθανό να τα καταφέρουμε είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτοκρατορικές φιλοδοξίες όπως έχουν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να σιγουρέψουμε ότι έχουμε ειρήνη για το λαό μας. Άρα είναι αποτρεπτική η διάσταση της δικής μας αμυντικής πολιτικής και όχι επιθετική.
Ναι. Και οι κρίσεις με τον άλλο τρόπο, υγειονομική, αμυντική, γεωπολιτική, έχω την εντύπωση ότι σπρώχνουν προς την κατεύθυνση της εισπύρωσης των ευρωπαϊκών λαών και της κοινής αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων.
Χωρίς καμία αμφιβολία, την εποχή που υπάρχει μια αμφιβολία εάν η Ευρώπη είναι πιο ενωμένη ή λιγότερο ενωμένη, μπορώ να σας πω, έχοντας παρακολουθήσει 40 χρόνια την πορεία αυτή της συνεχούς οικοδόμησης, ότι είναι ασύγκριτα περισσότεροι οι τομείς στους οποίους έχει εμπεδωθεί η κοινή δράση. Και είναι προφανές από σημαντικές προτάσεις όπως η έκθεση Ντράγκη, ότι η απάντησή μας πρωτίστως πρέπει να είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εσωτερική μας αγορά. Ας πούμε, πολύ σωστά παρατήρησε ο Ντράγκη ότι τι καθόμαστε και μιλάμε για τις απειλές δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας εμπορίου εάν γίνει μια πραγματικά ενωμένη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τύπης είναι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να γίνει στην ουσία της.
Για όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, μιλάμε τον κύριο Κώστα Τζοπλίτη, είναι ο απερχόμενος επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από μια λειτουργική διαδικασία και συμμετοχή χρόνων στα ευρωπαϊκά όργανα. Η κύρια κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, κύριε Τζοπλίτη, είναι ότι πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε λειτουργικό καθημερινότητας είναι αργόστροφος. Αυτό κατά πόσο αληθεύει?
Αληθεύει, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι όχι μόνο απαραίτητο αλλά και επιθυμητό και στα δύο επίπεδα. Πρώτον, ότι η Ευρώπη έχει ίσως την ικανότερη δημόσια διοίκηση στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, είναι απολύτως αποδεκτό και είναι απαραίτητο, διότι είναι η μόνη σταθερά η οποία μπορεί να προσφέρει συνέχεια στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εν μέσω ειδικά πολιτικής αναστάτωσης σε όλο τον πλανήτη και σχεδόν σε όλες τις χώρες μέλη. Άρα η ικανή δημόσια διοίκηση είναι αυτή που μπορεί να παράξει λύσεις υπέρ των πολιτών. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει, νομίζω, μια πολύ μεγάλη ένα μεγάλο λάθος αντίληψης. Η δημόσια διοίκηση αυτή, η εκτελεστική αν θέλετε εξουσία ή αυτή που υπηρετεί την εκτελεστική εξουσία, κατά κύριο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν νομοθετεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάτι που μοιάζει με δημόσια διοίκηση, που είναι αυτό που λέτε γραφειοκρατία, έχει μια εκτελεστική εξουσία που είναι το Κολέγιο των Επιτρόπων, αλλά νομοθέτης είναι το Συμβούλιο Υπουργών, που είναι δηλαδή οι εκλεγμένες μας κυβερνήσεις, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένα πολιτικό όργανο απευθείας εκλεγόμενο από τους ευρωπαϊκούς λαούς, στέλνουμε εκεί τους αντιπροσώπους μας, οι οποίοι κάθονται σε πολιτικούς σχηματισμούς όλων των αποχρώσεων, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.
Οι οποίοι συνεργάζονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στα Εθνικά Κοινοβούλια και ιδιαίτερα στο Ελληνικό, που υπάρχουν οι παροπίδες, οι κομματικές και τα στέγανα. Εκεί δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων, γιατί προκειμένου να δημιουργηθούν πλειοψηφίες που θα περάσουν ένα νομοθέτημα, θα πρέπει να συνεργαστούν τα μέλη των πολιτικών σχηματισμών, έτσι δεν είναι?
Θα σας έλεγα με μία λέξη, συμβιβασμός στην Ευρώπη είναι καλή λέξη, γιατί παράγει αποτελέσματα. Συμβιβασμός στη χώρα μας θεωρείται μια κακή λέξη, ταυτόσιμη συχνά με την προδοσία. Η δημοκρατία προχωράει με συμβιβασμούς.
Έχετε πολύ το δίκιο. Τώρα πείτε μου, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αυτή, η οποία θα μπορούσε να πάει χρονικά πάρα πολύ μακρά. Υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο θα ξεχωρίζατε ως καλύτερο σε αυτή την πορεία σας στα ευρωπαϊκά όργανα?
Νομίζω θα σας έλεγα μερικές στιγμές που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησαν, ήταν όταν δούλεψα στο ECOFIN στη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, στην οικοδόμηση του ευρώ. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Μια άλλη συγκλονιστική στιγμή ήταν οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, που στην ουσία ενοποίησαν τη διχασμένη από τον ψυχρό πόλεμο Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και είχαμε μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα για εμάς τους Έλληνες με την ένταξη της Κύπρου, μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό. Και θα σας έλεγα εκ των υστέρων και τελικά ο τρόπος με τον οποίο ξεπεράσαμε το τραύμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Το ότι το ξεπεράσαμε έχει να κάνει με το ότι είμαστε σε μια οικογένεια. Σκληρά, άδικα, μερικά από αυτά που συνέβησαν εκείνη την εποχή, αλλά τελικά είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, εξακολουθούμε να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, και το ενιαίο νόμισμα, αυτό το μεγάλο επίτευγμα, επέζησε και μέσα από τη δική μας κρίση. Αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα, ότι ανθεκτικότητας της Ευρώπης, και ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε.
Αυτό νομίζω ότι είναι και η καλύτερη παρακαταθήκη που θα μπορούσε να αφήσει κάποιος, ο οποίος, έχω την εντύπωση από την αρχή μας, το είπατε, είναι ταμένος στο όραμα της Ευρώπης. Μου θυμίσατε μια συνέντευξη που τις τελευταίες μέρες είδα από τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είπε ότι στα 17 μου γύρισα και είπα στον πατέρα μου και τη μάνα μου, εγώ θα δουλέψω για την Ευρώπη. Και το έκανε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πληθώρα αυτών των στελεχών από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά είναι ταμένοι στο όραμα της ενιαίας Ευρώπης και το υπηρετούν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Και έχω την εντύπωση ότι είστε ένα από τα στελέχη αυτά.
Ξέρετε, είναι συγκλονιστικό. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Ειδικά όχι τώρα που δούλευα στο γραφείο στην Αθήνα, αλλά στη διάρκεια της καριέρας μου στις Βρυξέλλες, πώς συνεργαζόμαστε με αντίστοιχους ανθρώπους που ήρθε ο καθένας από τη χώρα του, και υπάρχει μια αδελφοσύνη μεταξύ μας, και υπάρχει, πολύ συχνά το ξεχνάς ότι ο διπλανός σου μπορεί να είναι από την Εσθονία. Βλέπεις τον άνθρωπο. Δεν βλέπεις την ταμπέλα την εθνική. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική εμπειρία ανθρωπιάς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι η τελευταία που κάνουμε. Ελπίζω να σας δούμε στην Κέρκυρα κάποια στιγμή. Να τα πούμε.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνει, για να φέρετε αυτή τη σημαντική συζήτηση που ενδιαφέρει απόλυτα τη ζωή και τις προοπτικές των πολιτών, την έχετε φέρει στον τόπο σας, προσφέρετε μια υπηρεσία στον τόπο σας με αυτή τη συζήτηση την οποία έχετε υπηρετήσει χρόνια τώρα. Και συγχαρητήρια πραγματικά από την καρδιά μου.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουσοπλίδη, να είστε καλά και εύχομαι κάθε καλό σε ό,τι και αν κάνατε στη ζωή σας από εδώ και στο εξής.
Θα συνεχίσω να υπηρετώ από άλλο μετερίζει ακριβώς την ίδια προσπάθεια στην οποία πίστεψα όλη μου τη ζωή.
Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουσοπλίδης, απερχόμενος επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Γλέντα μαζί μου όπως πρωτά, ανάψε όλα τα φώτα, κέρνα ποτό στην υγειά σου, όμορφα να ζαλιστώ. Να ζαλιστώ και να πέσω στην αγκαλιά σου να δέσω το γιορτινό μου καράβι να το έχεις για φυλαχτό. Κάνει μια αγάπη πηξίδα κι όλη η γη μια πατρίδα, χρόνια πολλά ταξιδεύω προς το δικό σου καημό. Δώσ' μου ζωή, ζωή μου, δώσ' μου κορμί, κορμί μου, δώσ' μου χαρά, χαρά μου, βάλε φωτιά στα όνειρά μου. Δώσ' μου ζωή να ζήσω, χίλια να τα φιλήσω. Δώσ' μου χαρά, χαρά μου, βάλε φωτιά στα όνειρά μου. Σαν καταιγίδα σε σκοτεινό ουρανό. Τη συννεφιά μου φωτίζεις, τη μοναξιά μου ραγίζεις. Με ένα χαμόγελο ήλιο και ένα φιλί ξαφνικό. Τόσο η μέρα περνάει, τόσο η καρδιά λαχταράει. Με ζημερώσει και πάρεις δρόμο ξανά μακρινό. Δες μου ζωή, ζωή μου, δες μου κορμί, κορμί μου. Δες μου χαρά, χαρά μου, βάλε φωτιά στα όνειρά μου. Δώσ' μου ζωή να ζήσω, χίλια να τα φιλήσω. Δώσ' μου χαρά, χαρά μου, βάλε φωτιά στα όνειρά μου.
Από τον απερχόμενο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, να πάμε στον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον οποίο βρίσκουμε στη Ζάκυνθο. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς για την αποδοχή. Στη Ζάκυνθο, γιατί σας βρίσκουμε?
Ναι, σήμερα θα υπογράψουμε τη σύμβαση δωρεάς με κάποιον ιδιώτη, τον κύριο Διονύση Αρβανιτάκη, ο οποίος κατάγεται εδώ από την Ζάκυνθο, ο οποίος έχει προσφέρει στο Πανεπιστήμιο 500.000 ευρώ δωρεά για υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και προέρχονται από το ευρύτερο κομμάτι της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η καταγωγή τους είναι από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Μια πολύ σημαντική χειρονομία, νομίζω, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθος για τη μουσική και θέλει να βοηθήσει παιδιά τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν την μουσική, να τα βοηθήσει να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα.
Μισό εκατομμύριο ευρώ είναι μια πολύ γενναία επιχορήγηση από αυτές που σπάνια βλέπουμε από ιδιώτες, δεν είναι καν εταιρεία, έτσι δεν είναι, είναι φυσικό πρόσωπο στην ουσία.
Ναι, ναι, είναι φυσικό πρόσωπο, είναι ιδιώτης και νομίζω ότι από όσο μπορώ να παρακολουθήσω την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχει αντίστοιχη δωρεά που να έχει γίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της χώρας από φυσικό πρόσωπο. Mm.
Μακάρι να βρει μιμητές. Αυτό έχουμε να πούμε, να ευχηθούμε.
Μακάρι τα πανεπιστήμια, εντάξει, γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν. Χρειάζονται να δοθούν κίνητρα στα παιδιά και να δοθούν και λύσεις επίσης σε παιδιά, να διευκολυνθούν στις σπουδές τους έτσι ώστε να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν και να κάνουν στο μέλλον ως επαγγελματίες, για να μπορέσουν να το καταφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η κίνηση αυτή του κύριου Αρβανιτάκη νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή προς την κατεύθυνση αυτή.
Ακριβώς. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρουμε ότι τα επιμέρους τμήματα έχουν κατά κύριο λόγο αρχίσει εδώ και χρόνια να θεραπεύουν αυτό το αντικείμενο της γνώσης. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και μια θεσμική σύνδεση πλέον με το χώρο, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό πώς συμβαίνει?
Ναι, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μας έχει απασχολήσει αρκετά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι, σε σχέση με, με έναν μηχανισμό ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα προγράμματα σπουδών. Έχουμε χαράξει λοιπόν έναν οδικό χάρτη ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναπτύσσεται στο δίπτυχο προγράμματα σπουδών από τη μία μεριά και συνεργασίες στο δεύτερο κομμάτι. Ως προς τα προγράμματα σπουδών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε ήδη συζητήσει με τους προέδρους των τμήματων και ήδη τα τμήματα προχωρούν σε μια αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να εντάξουν μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι άμεσα συνυφασμένα με το επιμέρους αντικείμενο των σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Παράλληλα όμως, έχουμε θεσμοθετήσει και αυτό θα λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβρη, δύο οριζόντια μαθήματα γενικά για τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα προσφέρονται σε όποιον φοιτητή ή φοιτήτρια επιθυμεί να τα δηλώσει ανάλογα με το τι υποδεικνύει και το εκάστοτε τμήμα. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες είναι δυναμικές, γιατί θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μπει στα προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε οι φοιτητές και φοιτήτρες ως μελλοντικοί επαγγελματίες να γνωρίζουν τα όρια της χρήσης που μπορούν να κάνουν με εργαλεία, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και από την άλλη μεριά, το κομμάτι των συνεργασιών είναι επίσης πολύ σημαντικό. Πρόσφατα υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την AIDA, έναν οργανισμό ουσιαστικά που τα αρχικά του σημαίνουν Διεθνής Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών Συντεχνητή Νοημοσύνη, η οποία απαρτίζει, σήμερα αποτελείται από 78 μέλη. Στην Ελλάδα τα μέλη είναι τρία πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και τελευταία με την υπογραφή του μνημονίου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου η είσοδος του Ιόνιου Πανεπιστημίου σε αυτόν τον φορέα, σε αυτόν τον οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλους εκπαιδευτικούς πόρους υψηλού επίπεδου μέσω της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών ιδρυμάτων που ανήκουν μέσα σε αυτή τη Διεθνή Ακαδημία, ευκαιρίες κινητικότητας μεταξύ των ιδρυμάτων για μέλη ΔΕΠ και για φοιτητές και σε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί έτσι από άλλα πανεπιστήμια, το οποίο θα μπορέσει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να το εκμεταλλευτεί. Και βέβαια σταδιακά να αρχίσουμε να μπαίνουμε και εμείς στο χάρτη των διοργανώσεων ποικίλων εκδηλώσεων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τα εκδηλώσεις και οργανώσεις τις οποίες θα τις προσφέρουμε προς τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας. Ναι.
Νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, αλλά και ένταξής του σε μια προοπτική η οποία είναι μονόδρομος πλέον για όλους τους τομείς της επιστήμης.
Αν δεν επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης να μπουν μέσα στον κορμό των σπουδών, νομίζω ότι δεν θα είναι επικαιροποιημένη γνώση των αποφύτων ως μελλοντικών επαγγελματιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να συμπληρώσω επίσης ότι ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτό που επίσης κάνουμε μια προσπάθεια, η οποία θέλω να πιστεύω ότι από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα ευοδοθεί, να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη και στο διοικητικό κομμάτι επίσημα. Έτσι, να δώσουμε δηλαδή στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν κατά πολύ το διοικητικό έργο το οποίο επιτελούν.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Φλόρε. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάμε στο επιμελητήριο της Κέρκυρας. Τώρα είχαμε την 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θάσο. Εκεί είχαμε μία αντιπροσωπεία από το επιμελητήριο της Κέρκυρας που συμμετείχε στις Εργασίας της Γενικής Συνέλευσης, ο κύριος Στέφανος Μέξας, μέλος της Διοικούς σας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, συμμετείχε και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μέξα.
Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε.
Για πείτε μας τι υπόθηκε εκεί.
Καταρχήν, κύριε Σιαδόπουλε, να πούμε δύο πράγματα. Τι είναι αυτός ο περίφημος ΕΟΑΕΝ. Διότι πολλοί το αγνοούν. Είναι ένας όμιλος, όπως το λέει και τα αρχικά, ΕΟΑΕΝ, Μελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης των Ελληνικών Νησιών. Αυτός ο όμιλος ιδρύθηκε το 1994, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1994, και είναι μέλη, αποτελείται από 21 νησιωτικά επιμελητήρια, τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Ή είναι αμιγώς νησιωτικά, όπως είναι το δικό μας Κέρκυρας, ή στην δικαιοδοσία τους ανήκουν νησιά. Να σας αναφέρω ως παράδειγμα, π.χ. Την τελευταία αυτή γενική συνέλευση της Θάσου, που έγινε μέσα από το επιμελητήριο Καβάλας. Καβάλα συμμετέχει στο συγκεκριμένο όμιλο, επειδή στην δικαιοδοσία της ανήκει και το νησί της Θάσου. Δεύτερο παράδειγμα θα σας δώσω, είναι το επιμελητήριο της Χαλκιδικής, που ανήκει και αυτό στον όμιλο, διότι στην δικαιοδοσία του ανήκει ένα μικρό νησάκι που λέγεται Αμουλιανή.
Ναι. Το θέμα είναι όλη αυτή η σύμπραξη βγάζει κάπου, ενισχύει την νησιωτικότητα και την επιχειρηματικότητα στα νησιά.
Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία σε αυτές τις συναντήσεις. Γίνεται μια επικαιροποίηση που πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση των όλων προβλημάτων αυτών που δημιουργεί αυτή η μειονεξία των νησιών που έχουμε λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης των νησιών αυτών. Καλό είναι να υπάρχουν αυτοί οι όμιλοι, να γίνονται και να επικαιροποιούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάνω στο ερώτημά σας, ένα θέμα που αναπτύχθηκε πάρα πολύ είναι πλέον η ανάγκη της διαμόρφωσης κάποιων στοχευμένων πολιτικών στα προβλήματα που έχει η νησιωτικότητα και η επιχειρηματικότητα σε αυτά τα νησιά. Και το σημαντικότερο, κύριε Σκιαδόπουλο, είναι το εξής, ότι η επόμενη γενική συνέλευση θα φιλοξενηθεί από το επιμελητήριο της Κέρκυρας, στην Κέρκυρα, η οποία θα είναι τον επόμενο Οκτώβριο, που θα είναι μία ευκαιρία τεράστια για την Κέρκυρα να αναπτύξουμε πάλι τα προβλήματα εδώ πέρα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Θα έρθει όλη η Ελλάδα, θα βρίσκεται στην Κέρκυρα το συγκεκριμένο μήνα, και θα είναι και μία αρχή μέσα από τη συνέλευση της Κέρκυρας να διαμορφωθεί μια στοχευμένη πολιτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον τα νησιά.
Ναι. Προβλήματα τα οποία αφορούν τι ακριβώς?
Τα προβλήματα είναι κοινά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη συζήτηση σε όλα τα νησιά, όπως και εδώ στο δικό μας, για τις υποδομές, το οποίο είναι κάτι το οποίο αναφέρεται σε όλα τα νησιά. Το πρώτο θέμα αναφέρεται αυτό. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μεταφορές, στην συνδεσιμότητα των νησιών. Βλέπετε και τα Ιόνια νησιά, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η συνδεσιμότητά μας, δηλαδή δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Το ίδιο έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Ένα τεράστιο βέβαια θέμα που είναι πάρα πολύ για την Κέρκυρα είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες και το ιατρικό προσωπικό, κόστος μεταφοράς, εποχικότητα. Όλα αυτά είναι κοινά προβλήματα, δηλαδή ό,τι αντιμετωπίζουμε στην Κέρκυρα, κακά τα ψέματα, τα αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Έγιναν διάφορες αναφορές και επικαιροποίηση πάνω στα συγκεκριμένα και πάρθηκε η απόφαση ένα-δύο θέματα στη συνάντηση της Κέρκυρας να υπάρχει μια εξειδίκευση και κοινή στόχευση για προσαντιμετώπιση.
Ναι. Υπήρξε κάποια εκπροσώπηση και των αρμόδιων υπουργείων?
Από πλευράς υπουργείων δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, γιατί Συνήθως σε αυτές του τύπου τις συγκεντρώσεις αναδεικνύονται και τα προβλήματα γενικά της νησιωτικότητας, αλλά και τα κατατόπους προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιμελητήριο που φιλοξενεί και την εκδήλωση. Γι' αυτό και θα αναδείξουμε και τις Κέρκυρας τον Οκτώβριο, όπως σας είπα. Είναι πάντα καλεσμένοι όλες οι αρχές του τόπου.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μαϊξάκη, όσο μας είπατε.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Σταδόπουλε. Να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό πρωινό σε όλους.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα είναι κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα είναι. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.